بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسنا قيارتنا دقيستا يكسو دواد قضبضا ورارك صباح ساكا نذينا نوحا أقوى وين فافاهينا ديرادا يا كسو بحيو ديل أسكري كترسان عيدة مدى دولد قرد ولوغو قستيس قوزك بكاراها يمقدشو دار داريماها قداء حكومة الصومالية يا وركس وصارتي شقاقوين كدعي مقالدة بلد وين حرونت قبل كهيران فافاهينا ديرادا يا كسو بحيو قساراها كدشي دبكا كعي قروكو يالو مقالدة أرقيسة يا حرونت مامولك الصومالي لان maayarka magaalada Hargeysa ayaa soo saaray awaamir ku socoto gaadiidleyda ku dhaqan magaaladaasi wax garadka magaalada Baladweyne ayaa si aad kaga hadlay shirar ay golaha wasiirada Hirshabeelle ka bilaabeen magaaladaasi Baladweyne madaxweynaha Puntland ayaa kulamo gaar ah ka bilaabay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya muwaadin Soomaaliyeed oo maalmo la laa ayaa meedkiisa laga helay dalka Koonfur Afrika dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in kiisaskii ugu badnaa oo COVID-19 ah laga helay deegaanada Puntland 24 saacadood ay ka soo gudubnay horay dheeraad ayaa ka soo baxay howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Buurdhuubay ee gobolka Gedo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Nigeria wararka dibadda saakan idinana waxa ugu waaweyn kooxda Taliban ayaa mar kale fariinada ugu dirtay ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi Afghanistan. Mar kale ismaqal wanaagsan ayaynu hawadii kale nahay subax wanaagsan qiyaartana dhageysatay saakay waa subaxnimo isniin ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 5 bisha 7aad sanadka 2022 u diyaar garoob ah warkii oo faahfaahsan ayuu ku bilaawnay faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay dil askari ka tirsan ciidamada dawladda goordhow lagu geystay isgooyska bakaaraha ee Muqdisho wararka idaacadda Siinba ee magaalada Muqdisho ay ka helisay isgooyska bakaaraha ee Muqdisho ayaa sheegayo in halkaasi goordhow weeytay dil lagu geystay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo fadhiyo goob checkpoint ah oo ku taalo isgooyska bakaaraha wadada dhinaca dabka ado iyadoo oo la sheegayo kooxaha dilka u geystay ay goobta isaga baxsadeen iyada oo arrimadii hore ee saakay askarigaasi lagu dilay isgooyska bakaaraha ee Muqdisho wararku ayaa sheegayo in dhalinyaro ku hubeysan bistoolado oo ay goobta ku toogteen askarigaasi iyada oo ay inta ku darayaan wararka kooxaha dilka geystay inay goobta isaga baxsadeen waxana horay ay u sii qaateen qoraygii oo u watay askarigaasi ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxana kooxaha dilka geystay kadib markii ay goobta isaga baxsadeen meesha soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo goobta falka uu ka dhacay howlgallo ka bilaabay si ay u baadigoobaan cidii ka dambeysay falkaasi aseeshe ciidamada oo in yar oo kooban goobta ku sugnaa ayaana jirin ilaa xilligan cid ay u soo qabteen falalka ciinkan oo kala ah dilalka lagu geysto askarta ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa had iyo goor la mas'uuliyadooda waxa dusha u riita dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoona maalmihii ugu dambeeyay si aad lagaga deerinay amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka falkan dilka lagu geystay askarigaasi ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka noqonayo tiro falal amniga lidii ku ah oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay Muqdisho waxana xusid mudan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay iyagu qodhoodo ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo oo ay ku sugayaan amniga magaalada Muqdisho iyadoona Muqdisho ay marti gelinayso kooxo dilalka geysanayo oo inta badan mas'uuliyadooduna dilalkaas ay sheeganayaan Al-Shabaab iyo waliba kooxo kale oo burcad ah oo dhac ka geysanayo qaybo kale oo ka mid ah magaalada falka ka dhacay isgooyska bakaaraha ee Muqdisho ma jirto ilaa xilligan cid mas'uuliyadiisa sheegatay sidoo kale tara dawladda federaalka Soomaaliya lamaha amniga dawladda faafahin ilaa xilligan kama aanay bixin dilkaasi askari ka tirsan ciidamada dawladda loo geystay iyo cid dilka u geysatay haseeshe waxa la rumaysan yahay in dilalka ciinkan uu kala ahaa had iyo goor leh mas'uuliyadooda dusha u riitaan xarakada Al-Shabaab dhinaca kale tara wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa war ka soo saartay shaqaaqooyin dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca iyadoo duluucda kaleetana waxgaradka magaalada Beledweyne ay si adag kaga hadleen shirar ay golaha wasiirada Hirshabeelle ka wadaan magaaladaasi. Kadib markii shaqaaqooyin ballaaran ay ka dhaceen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa shaqaaqooyinkaasi waxa sababay waxaa si adag kaga hadlay waxgaradka magaalada Beledweyne iyagoo sheegay inay mas-uul ka yihiin mas-uuliyiinta ku sugan magaalada Beledweyne oo Hirshabeelle ka socdo isla markaasina golaha wasiirada Hirshabeelle kuwaasi oo kulamo gaar-gaar ah ka bilaabay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne waxaana waxgaradku ay sheegeen in aanay suuragal ahayn in shirarka mar waliba lagu qabto magaalada Beledweyne iyaga oo aanan la xalin isla markaana xal loo helin khilaafka ka dhashay doorashadii ka dhacday Hirshabeelle. Mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Beledweyne oo si gaar ah ugu hadlay raadiyo Siinbe Muqdisho ayaa waxa uu carbaabay in culaysyadan jiro iyo shirarka ay ka wadaan madaxda Hirshabeelle kuwa ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay inay noqonayaan kuwo mar waliba jilbaha qabanayo dadaalada lagu wado in dalkan doorasho ay kaga dhacdo isaga oo eedeen kulul dusha kaga tuuray maamulka Hirshabeelle ee xubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Beledweyne.
Doorashooyinka dhaca oo la qabanayo oo waqtigeedu soo galay waa ka horeeyo heshiisiin oo waxay soo balla helo ayaa ka horeyso, laysma qasbi karo nin waxay la rabin lagu qasbi karaana ma jiro. Dowladuna saas kuma dhisanto, doorashona saas laguma qabto. Anagu 25 kursi aan ku leenahay gobolka doorashada lagu qabanaa, in la qabto in la qabtana waa rabnaa. Soomaali qoladuna dowlad jacaydan waa nahay.
Dhinaca kale nabadoonka oo sii hadlaya ayaa waxa uu fariin adag u diray dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay soo fargeliso xaaladda ka taagan magaalada Beledweyne kadib markii aroornimadii hore ay shalay isrisaaseen dhex martay koox jabhada oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle iyo weliba ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay ka dhaceen isrisaaseentaasi gudaha magaalada, taasi oo dad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen. Mana aha shaqaaqadii ugu horreysay ee magaalada ka dhacdo, marar kale doonayay sidaan uga dhacdo. Waxa uu ku adkeenayaa dowladda federaalka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan arrintan ay jawaab kaga bixiso, isagoo sheegayo in tiro bilaa ah ay sidaan oo kale fariin ay u dirayeen dowladda.
Dalka siday sheegata ciidaa mas-uulka ah qarana waa lagula xisaabtamayaa arrinkan. 7 bilood aan baaqaynay, ma laga waa laga madaalo nabadda, laga madaalo. Waxay ilaahay ogol yahay in laga shaqeeyo, waa bannaan tahay. Dowladda federaalka waxaan leeyahay arrinkan asoo farageliso.
Intaasi kadib, wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda magaalada Beledweyne ka taagan, iyada oo uu wasiirka wasaaraddaasi Mukhtaar Xuseen Afrax oo ku dhawaaqay dib u heshiisiin markaasi ka dhacda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa waxay ugu baaqaysaa bulshada reer Beledweyne inay tabashadooda si nabad ah ay ku sheegtaan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo xasilooni darro u keeni kara bulshada. Waxaa socda dadaalo loogu jiro in jawi nabadeed lagu wada hadlo. Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa duubabka nabadoonada, culimaadiinka, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada in ay u istaagaan iyagoo iskaashanaya soo celinta iyo weliba adkeynta xasiloonida, maadaama dalku doorasho u aadayo. Beledweyne ayaa ka mid ah goobaha deegaan doorashooyinka loo asteeyay, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaana wasiirku ku baaqayaa baa yiri ama uu ku boorinayaa in laga fogaado wax kasta oo xasilooni darro keeni kara islamarkaana wax u dhimayo xasiloonida magaalada. Wasaaraddu waxay waddaa baa lagu soo gabagabeeyay qorshe ballaaran oo dib u heshiisiin ah, waxaana ay caddeynaysaa baa yiri in ganacsatada iyo doobka dhaqanku inay hogaaminayaan oo ay ka codsatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay cirkis ku sii shararatay xaaladda magaalada Baladweyne kadib markii wasiiradii ugu badnaa oo heer shabeelle ah magaaladaasi ay gaareen bulshada deegaankuna ay ka soo horjeesteen. Hadda waxaa socda abaabulo kala duwan oo ka dhana wasiirada ku sugan magaalada Baladweyne kadib markii shalay uu dagaal u dhacay dadaallo la isku dayay in xal lagu raadiyo ayaa suurageli waayay qaar ka mid ah waxgaradka oo isku dayay in dhinacyada ku kala fog siyaasaddii doorashada Hirshabeelle kuna wada sugan magaalada Baladweyne in la isku keeno ayaa qaar ka mid ah waxgaradka oo la hadlay raadiyaha Siinbeen Muqdisho waxa ay sheegeen in loogu hanjabay in la xil doono haddii ay ugula yimaadaan qorshahankaas oo kala. Waxaana tani ay muujinaysaa in ilaa xilligan ay dhinacyada isku hayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan aanay jirin dadaallo socda oo ku aadan sidii xal loogu gaari lahaa isfaham waaga u dhexeeya madaxda Hirshabeelle iyo waliba bulshada deegaanka ee ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka dhexdooda taasi oo markii horeba ka dhalatay doorashadii ka dhacday magaalada Johor ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana madaxweyne uu ku noqday Cali Guulaab Xuseen. Cali Guulaab Xuseen ayaana ilaa xilligan loo caleema saarin xilka madaxweynaha maamulkaasi mana uuna tagin magaalada Baladweyne tan iyo markii loo doortay madaxweynaha. Waxaana dhammaan talaabooyinkan ay ku soo adeysay iyadoo lagu wado in magaalada Baladweyne ee ka dhacdo doorashooyinka heer federaal taasi oo la qorsheynayo in uu hoggaan u noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen. Dhinaca kaleetana faahfaahinno dheeraad ayaa kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay dab ka kacay guryo ku yaalla magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland iyadoo dulucda kaleetana maayarka magaalada Hargeysa uu soo saaray awaamir culus oo ka dhan ah gaadiidleyda magaaladaasi ku dhaqan. Faisal Qoslay ayaa faahfaahinaya.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxay dab qasaare geystay oo xalay ka kacay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Wararkan oo halkaas ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dabkan waxa uu sababay ay warar kala duwan ka imaanayaan iyadoona wararku ay sheegayaan in dabkan uu ka dhashay isla markaana ay sababtay koronto. Si gaar ah dabkan ayaa waxa uu kaga kacay guri ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa waxaana ka dhashay qasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh. Taliska ciidanka dabdabiska Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dabkan baaxadda uu lahaa iyo qasaaraha uu geystaba waxaana ay sheegeen in dabkan uu ka kacay guri ay caruur ku sugnayeen oo ku yaalla magaalada Hargeysa isla markaana wadooyinka oo cariiri ah ay sababtay in dabka si dhaqsi ah loo damin waayo. Waxaana uu sheegay in markaasi dabku uu ahaa mid ku sii fiday guriga isla markaana gabi ahaanba uu bas beelay. Waxaana taliska ciidanku ay sheegeen in dadaal dheer kadib lagu guuleystay in dabkaasi la baqtiijiyo ama la damiyo. Laba caruur ah ayuu taliska ciidan ku sheegay in ay ku geeriyoodeen dabkii xalay ka kacay magaalada Hargeysa iyadoona fariin adag u diray dadka gaadiidleyda ah ee wadada markaasi dhiganaya gawaaridooda iyo sidoo kale dadka kale ee wadada iska dhisanaya. Waxaana talisku u sheegay in uu ku dhawaaqi doono wax ka bedel dhowrana lagu sameyn doono arrimo dhowro oo ku saabsan arrintan cakiran. Waxaana ay sheegeen in wax badan laga bartay dabkii xalay ka kacay magaalada Hargeysa isla markaana maamulku uu dib u soo saari doono awaamir kala duwan oo ku aadan sidii isbeddel cusub lagaga arki lahaa magaalada Hargeysa. Taliska ciidanka Soomaaliland ayaa dhanka kale degnin culus u diray waalidiinta caruurtooda guriga inta kor kaga xira kaga taga.
Gudoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan qorshahana ku jirta wada kasta oo xidhan inay furaan wadadu wadooyinka cidna ma xidhan karto wadooyinka magaalada Hargeysa ku yaala. Gudoomiyaasha degmadu waxay amar ku haystaan inay furaan wadooyinka xidhan oo dhan. Hawsha inta hadhay
khasaarada aan kaada kaabo bilaabo laba caruur ayaa ku geeriyo dabka. Marka waalidiintu garan meel meeku maqanay waa waqti fiida. Marka waadinka arkay meeshu waas kuraran dhibaato naga haystana waa dabdimisahaan wadadii baa nala soo baneen laayahay waqti yaraad aragtaan imika 8-19-ka meel aan soo maraanu weynay hoonkii baad garaacaysa leerki baad garaacaysa waad degaysa waad la dagaalamaysa cidi ku baneen mayso. Marka fariinaka waxaa lagu dirayaa wadayaasha in haddii alarmka ama qaydhaanta ay maqlaan ee ogaada inaan dhiilo koordino inaan dad seef garanayno soo badbaadino waa inay naga baxaan. Marka aanu meeshan nimidna meel aan laalin meel aan dabi ka baqtinaan weynay dadweynihii iyo hargeysa oo dhan ayaa halkaa ka soo dareeray midda kale meeshku waa xidnad intan saacad intaan banayna saacada noogu qaatay marka maxaa la idhaahdaa meesha isku raran baheed wixii sababay welimka ma heli karno boliiska baari doonaa khasaaro waxaa dhashay laba caruuraa dhintay laba caruuraa
guddoomiyaasha tacsi weyn baan u dirayaa ducaa duco farabadan waan u dirayaa qarankiisuna insha allahu tacaala wuu berber istaagaya murugadaan la qaybsanaynaa waa murugoonaynaa dhibta soo gaadhay iyo ubadkaa ka dhintay waa ubad annaga naga dhintay dhibaatada soo gaadhay waa dhibaato annaga na soo gaadhay naxdin bay nagu tahay dareenkayaga waxaanu dareemaynaa intuu dareemayaa caawa culays ayaan aniguna dareemayaa maahir ku-xigeenku dareemayaa marka insha allahu tacaala de waanu dadaalaynaa waxba la harimayno insha allahu tacaalana ummaddan reer somalilan maalin walba intuu dabdhaco waddo aynu soo marno waayi mayno dowladdu awooddeeda dowladnimo ay isticmaali doontaa waddooyinka xidhana way furi doontaa ninka waddo xidhaana wuxuu gelayaa dembi weyn oo aan laga saamixi doonin oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala
si kastaba ahaatee inta badan deegaanada somalilan ayaa waxaa ka dhaca shilal iyo sidaa oo kale in inta badan uu dab ka kaco deegaanada somalilan dabkaas oo sababaha khasaare kala duwan oo naf iyo maalba isugu jira waxaana jira degniino culus oo maamulka somalilan u soo saarita oo ku aadan in waddooyinka la furo si markaasi loo badbaadiyo amaba markaasi qayb looga qaato in uu khasaaraha uu geysanayo dabku la yareeyo
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga faysal cabdi faarax dhinaca kaleetana madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa kulamo ka bilaabay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu safar ugu hambabaxay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya isagoo wafdi uu hogaaminayo halkaasi ay gaareen xalay waxaana lagu waramayaa in uu ka bilaabay kulamo gaargaar ah kuwaasi uu la qaadanayo qaar ka mid a siyaasiyiinta ka aragti duwan madaxda talada haya ee xilligani ku sugan magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu ka mid ahay tiro musharaxiin ah oo aanan ilaa xilligani ku dhawaaqin musharaxnimadooda heer federaal ama musharaxnimadooda xilka madaxweynaha dalka hase yeeshee waxaa la fahamsan yahay in uu maalmihii ugu dambeeyey uu waday kulamo sal u ah ololihiisa doorashada iyo inkastoo uusan si cad u shaacin inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka balse maalmihii ugu dambeeyey ayaa dadaaladiisa uu waday iyadoo ay fashilmeen dadaallo uu doonayay inuu ku tago dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalka magaalada kismaayo oo uu ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa uu kulan kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo la rumaysan yahay in kulamadaas inay salka ku hayeen sidii uu kaga dhaadhicin lahaa waxgaradka iyo hoggaanka maamulkaasi jubbaland-ba in lagala shaqeeyo arrinta ku aadan ololihiisa doorashada waxaa hadda uu ku sugan yahay magaalada nairobi saacadii aynu kasoo gudubnay macluumaadyadaanu helayno waxay sheegayaan in halkaasi uu ka bilaabay kulamo gaargaar ah kuwaasi oo ku saabsan doorashooyinka soomaaliya saciid cabdulaahi dani ayaa ka mid ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee sida aadka ah kaga aragti duwan madaxweynaha mudaxiliidkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo isaga oo xilliganna ay soo baxayaan xoga sheegayo in uu u tartamayo xilka madaxweynaha dalka balse uusan cadeynin isaga mowqifkiisa ku aadan ololaha doorashada maalmihii ugu dambeeyey ayaa safaro kala duwan waxa uu uga ambabaxay dalka dibaddiisa iyadoo markii labaadna markaasi safar ku tagay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya bil gudaheed taasi oo muujinayso in halkaasi uu kula kulmayo dalalka daneeyo soomaaliya iyo weliba dalalka kale ee ku looloma siyaasadda doorashooyinka soomaaliya si uu kaga dhaadhiciyo qorshihiisa doorashada saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka mid ah hadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaana la filayaa in maalmaha soo aadan uu dib ugu soo noqdo deegaanada maamulka puntland si uu halkaasi kaga bilaabo hirgelinta heshiiskii doorasho ee la gaaray islamarkaana ay gaareen golaha wadatashiga qaran dhinaca kaleetana wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in kiisaskii ugu badnaa oo xanuunka covid 19 laga helay deegaanada maamulka puntland faysal cabdi faarax ayaa mar kale ka waramaya
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay kiisas badan oo ku saabsan cudurka COVID-19 oo dalka laga helay waxaana wasaaraddu ay sheegtay in haatan cudurka COVID-19 wali saameyntiisu ay jirto isla markaana dad gaaraya ilaa 2387 ruux laga baaray 72 saacadood ee ugu dambeysay waxaana wasaaraddu ay sheegtay in cudurka COVID-19 si rasmi ah looga helay dalka 31 ruux oo qaba waxana wasaaraddu ay tilmaantay in gobolada dalka ay yihiin goobaha ugu badan ee laga soo calaamadeeyay dadka qaba cudurka COVID-19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in deegaanada Puntland laga helay tiradii ugu badnayd ee cudurka COVID-19 ee dalka uu soo ridanayo waxana wasaaraddu ay sheegtay in 72 ruux oo cudurka COVID-19 qaba laga helay deegaanada Puntland waxana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in gobolkani Banaadir laga helay 2 ruux oo cudurka COVID-19 qaba sidoo kale deegaanada Soomaaliland ayay sidoo kale sheegtay in laga helay 1 qof sidoo kale deegaanada Jubaland ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka in laga helay 1 qof oo qaba cudurka COVID-19 dadkan laga helay cudurka COVID-19 saacadii ugu dambeeyay ayaa wasaaraddu waxay sheegtay in ay rag ahaayeen 15 kamid ah halka 16 kalena ay dumar ahaayeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo warbixin guud ka bixinaysay xaaladaha ugu dambeeyay cudurka COVID-19 ayaa waxay sheegtay in 1 ruux oo kaliya uu soo bogsaday tiradii ugu dambeysay cudurka COVID-19 sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in tirada guud ee cudurka COVID-19 ee dalka laga helay haatan marayso 14,977 ruux waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in dadka soo bogsaday wali ay marayaan 7,247 ruux sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka u geeriyooday cudurka COVID-19 ay tahay 700 iyo sida oo kale 75 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli cudurka COVID-19 oo dalka ku soo laba kacleeyay oo saameyn xoog leh ku yeeshay dalka iyadoona ay jiraan in haatan uu si weyn looga dareemayo gobolada dalka waxana wasaaraddu ay sheegtay in qatarta cudurkan wali ay jirto isla markaana looga baahan yahay in dadka shacabka ahi ay ka feejignaadaan isla markaana ay qaadaan tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurkan waxana sidoo kale ay tilmaantay in wasaaraddu loo baahan yahay dadku inay ku dadaalaan nadaafadda sida ay u yaraato qatarta iyo faafida cudurka COVID-19 oo dalka ku soo laba kacleeyay isla markaana saameyn ba'an ku yeeshay waxaana jira in cudurka COVID-19 oo dalka dhawaanahan ku soo laba kacleeyay in haatan uu ka yaraaday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana haatan uu ku sii fududayo gobolada dalka tiradii ugu dambeysay ee warbixinadii ay soo saaraysay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana cadeynaya in gobolada iyo maamul goboleedyada dalku ay yihiin haatan meelaha ugu badan ee la daala dhacaya cudurka COVID-19 ee dalka waxana wasaaraddu ay sheegtay in ay caawinaad ka geysan doonto sidii dadka soo ridanaya cudurka COVID-19 ee ku sugan gobolada dalka ay qayb uga qaadan lahayd in markaasi ay ka caawiso sidii ay u heli lahaayeen agabyada kala duwan ee cudurka COVID-19 sida agabka neefsiga iyo sidoo kale kuwa kale ee lagaga hortago cudurka sida afsaabka ama maaska iyo sidoo kale agabyada kale ee cudurka COVID-19.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal Cabdi Faarax halka doorkaasi subaxad kala socotaan waa raadiya Simbe magaalada Muqdisho markana wararka dibadda hadaan eegno kooxda Taliban ayaa dhamaan ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi Afghanistan ugu baaqday in sidoo ugu dhaqsiyaha badan isaga baxaan ciidan kasta oo shisheeye oo ka baxa dalkaasi Afghanistan wixii ka dambeeyay muddadii gaashaanbuurta NATO u qabatay ee bisha September waxa uu dalka halis ugu jiraa in uu ururka Taliban uu qabsado walwalkan ayaa waxa uu ku soo aadiyaa iyadoo ay jiraan warar sheegayo in kun askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka lagu wado inay ku sii nagaadaan dalka si ay u ilaaliyaan howlaha diblomaasiyadda iyo weliba garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kabul howlgalka military ee NATO oo ay ka wada dalka muddo 20 sano ah ayaa haatan dhamaaday balse rabshadaha ka socda dalkaasi ayaa sii kordhaya iyadoo ururka Taliban-na ay la wareegeen dhulal badan xilli ciidamada Afghanistan ay isku diyaarinayaan inay keligood la wareegaan amniga ayaa waxaa sii kordhaya walaac laga qabo mustaqbalka Kabul iyo halka ay ku dambeyn doonto abyaan u hadlay kooxda Taliban oo lagu magacaabo Suheyli ayaa waxa uu sheegay in qabashada Kabul military ahaan aysan ahayn siyaasada Taliban balse mar uu isagu la hadlay BBC da ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin ciidamo shisheeye oo ku jiraan qandaraaslayaal military oo sii joogayo magaalada waxaan falcelin lahayn go'aanka ugu dambeeya waxa la jira hoggaankeena ayuu hadalkiisa intaas raaciyay diblomaasiyiinta iyo waliba hay'adaha iyo hay'adaha reerka janiibta ah ma bartilmaameysan doonaan kooxda Taliban ayuu hadalkiisa intaas ku sii daray waxaan ka soo horjeednaa xogaga military ee shisheeye madiino buu yiri diblomaasiyiinta isagoo sheegay in shaqaalaha iyo waliba safaaradaha ay halkaas ka shaqeeyaan inaanay diidaneen kooxdu waxana uu mar kale ku adkeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan ciidamada shisheeye dalkaas Afghanistan heshiis ay la galeen Taliban kooxda Mareykanka iyo xulafada NATO ayaa waxay ku heshiiyeen in dhamaan ciidamada laga saaro dalkaas iyadoo dhinaca kooxda Taliban ay sameen doonaan ama ay sameeyeen balanqaadyo ahaa in ay ururku u ogolaado markaas in meesha laga saaro aragtida Al-Qaeda xaq jirka ah waxaana madaxweynaha Mareykanka ee dhawaan talada la wareegay Joe Biden uu mudeeyay 12 September in markaas laga saaro in badan oo kamid ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaas Afghanistan guud ahaan warkiis wax waad kala socotay raadiyaha Siinbe ee Muqdisho qiyaarta laga sataysa ka waraginta
shirkadda caalamiga hormuud 4GLT